Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстанда эшләнгән КМ-1 электромобиле ил күләм технологик инициативаның мөһим проекты булып тора. Бу турыда стратегик инициативалар агентлыгының генераль директоры Светлана Чупшева Россия президенты Владимир Путин белән очрашуда хәбәр итте. Узган ел безнең киң күләмле проектлар гамәлгә куелды. Алар турында сөйләргә һәм горурланырга була. Беренчедән КМ-1 электромобиленең беренче Россия үрнәге тәкъдим ителде. 5G пилот челтәре эшләтеп җибәрелде дип сөйләде Светлана Чупшева. Генераль директор искәртте, стратегик инициативалар агентлыгының утырышында Владимир Путин ил күләм технологик инициативаны эшләтеп җибәрергә, югары технологияле проектларны булдыру өчен бизнес белән эксперт бергәлеген берләштерергә кушты. КАМАЗ предприятиесе КАМ-1 яңа электромобилен Санкт-Петербург политехника университеты белән бергә эшләгән. Смарт-кроссоверда йөртүчегә ярдәм итә торган интеллектуаль система бар. Һәм аңа литий-ион аккумулятор куелган. КАМ-1 смарт-кроссоверы тизлеген сәгатенә 150 км кадәр арттыра һәм зарядкасыз 250 км юл үтә ала. Хәзер электромобиль сәнәгать үрнәге статусында сынаулар һәм сертификатлаштыру узган. Алдан КАМ-1 смарт-кроссоверы Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка да тәкъдир ителгән иде. Ул автомобильне шәхсән үзе сынап карады. Россия президенты Владимир Путин көллиятләрдә сынып җитәкчелеге өчен өстәмә түләү чараларын булдырырга кушты. Хөкүмәт һөнәри белем бирү оешмаларында сынып җитәкчеләре өчен дәүләт казнасыннан ай саен акчалата түләү кертү мәсьәләсен 15 мартка кадәр хәл итәргә тиеш. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы хәбәр иткәнчә, мондый белем бирү оешмаларының матди техник базасын яңарту өчен Иганә әйткәндә инвестицион салым чигерү мөмкинлеген эшләүдә йөкләнде. 2022 елның сентябренә кадәр министрлар кабинеты урта һөнәри белем бирү программалары буенча дәреслекләр һәм уку әсбаплары урнаштыру өчен бердәм электрон ресурс булдырырга тиеш. Моннан тыш, президент хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгына март азагына кадәр төбәк хезмәт базарларында инвалидлар ала алырдай өстенлекне һөнәрләр исемлеген яңарту мәсьәләсен хәл итәргә кушты. Казан педагогы Юрий Шулятьев Татарстанны ел тәрбиячесе 11-нче Бөтенроссия конкурсында тәкъдим итәчәк. Конкурс 10-15 февраль көннәрендә Пермдә узачак һәм илнең 82 төбәгеннән катнашучыларны җыячак. Конкурста катнашучылар үзләренең һөнәри осталыкларын педагогик табыш һәм балалар белән педагогик чара конкурсларында күрсәтәчәкләр. Әлеге ике сынау өчен педагоглар алган баллар санынан чыгып, илнең иң яхшы 15 тәрбиячесе сайлап алыначак. Финалистлар усталык дәресләре үткәрәчәк һәм түгәрәк өстәлләрдә катнашачак. Монда абсолют җиңүче билгеләнәчәк. Шулай ук финалда ел тәрбиячесе Бөтенроссия конкурсы узачак чираттагы шәһәр игълан ителәчәк. Исегезгә төшерәбез, Казанның Мәскәү районындагы 311 санлы балалар бакчасының музыка җитәкчесе Юрий Шулятьев узган ел ярышларның шәһәр һәм республика этапларында җиңү яулаган. Шулай итеп, ул Татарстанны Бөтенроссия конкурсында тәкъдим итү хокукын алды. Быел Казанда Галимҗан Баруди урамы 25-нче йорт адресы буенча урнашкан 2-нче санлы балалар музыка мәктәбенә капиталь ремонт ясау планлаштырыла. Казан мэры Илсур Метшин бинаны төзекләндерү проекты белән танышты. Шулай ук яшь музыкантлар һәм педагоглар белән аралашты. 2-нче балалар музыка мәктәбе шәһәрнең иң борынгы мәктәпләренең берсе. 2022 елда ул үзенең 75 еллыгын билгеләп үтәчәк. Хәзер мәктәптә 6 яшьтән 18 яшькә кадәрге 460 бала шөгыльләнә. Казан мэры уку кабинетларын карады. Мәктәпнең педагоглары һәм яш музыкантлары белән аралашты. Бинаны капиталь ремонтлауны быел ук башлау планлаштырыла. Ул мәдәният ил күләм проекты кысаларында узачак. Бинада барлык 29 уку кабинеты тулысынча ремонтланачак, 160 урынлы актлар залына аерым игътибар биреләчәк. Анда ел саен 70ләп чара үткәрелә. Һава торышы турында. Бүген 4 февраль пәнҗешәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, кар, җепшек кар урыны белән җәяүле буран, бозлавык, көньяктан талгын җил. Һава температурасы 3 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык.